budu mluvit na 13. kapitolu 1. listu Korintským. A apoštol Pavel tady píše, je to vlastně 13 veršů. Myslíš, že se trošku utiší? Určitě. Pravidlo číslo 1. Chce pít. Pravidlo číslo 2. Když nepomůže, chce pít víc. Ano.
I do toho, do ete.
No, no. A udělal jenom on. Takže první list Korintským, 13. kapitola celá. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, a lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá ani a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky zraduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne, proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. A když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle jen v hádance. Potom však uzříme tváří tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. To je taková oda na lásku, takže jste to určitě už nejednou četli a skoro bych typoval, že jste na to slyšeli už možná ne jedno kázání, ale více. No. Já jsem na tom určitě už kázal minimálně dvakrát, takže teď to bude minimálně po třetí. A začnu odzadu, 13. veršem. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Zůstává víra, naděje a láska. Ten, kdo by chtěl zdůraznit, že pro život křesťana jako takovýho je nejdůležitější víra, tak by to mohl docela v pohodě i v tomhletom oddílu najít. Sice se tady mluví o tom, jak je láska důležitá, jak všechno bez ní je zbytečné, ale zůstává víra, naděje a láska. A víra je na prvním místě. A určitě tam není jen tak náhodou. A já vůbec nechci říct, že to není takhle, jak to vlastně říkám. Já si dokonce jsem přesvědčený o tom, že to tam není náhodou, že je ta víra na prvním místě. Protože například v listu Židům v 11. kapitole 6. verši napsáno, že bez víry není možné se zalíbit Bohu. Bez víry se není možné zalíbit Bohu. Můžete milovat na roztrhání, ale když nebudete mít víru v Boha, tak je to k ničemu. To je 13. kapitola na ruby, že jo? Ale je to tak. Skutečně bez víry se není možné zalíbit Bohu. A je to víra, která nás ospravedlňuje. Ne to, že jsme milovali. Třeba do roztrhání těla.
A co to je víra? Tam je právě takový tohletomký, jak je to, že bez víry není možné tady vysvětlit, že ta víra je definovaná strašně jednoduše. Že člověk musí vidět, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo k němu s nadějí přichází, nebo něco takového. Že to je jako malý požadavek relativně.
Co víra je, tak to by bylo, dá se to říct jednoduše, víra je vyjádření našeho vztahu, nebo je to prostě součást našeho vztahu k Bohu. A je to určitý vztah důvěry. Víra je něco, co se nedá rukama nahmatat a přesto vlastně bez toho je jakýkoliv vztah k Bohu plochý. Že víra dělá to, že to, co Bůh řekl, nebo to, co Bůh dělá, já jsem schopný přijímat. To si myslím, že je víra.
A taky, že očekáváme to, co nevidíme.
To je přímo citace z Bible. No. Víra je nadějných věcí podstata, neboli toho, co nevidíme, tak jakože nějakým způsobem v to věříme. No. Nevím, jestli to je dostatečná odpověď na to, co to je víra. Vírou, tedy vlastně myslím tím, že člověk přijme to, co Bůh říká, co je Bibli napsaný, tomu rozumím, že tomu věří, to prostě přijímá, tak jsme ospravedlněni. Prostě nejsme ospravedlněni, jak už jsem řekl, třeba tím, že milujeme, nebo tím, že jsme milováni, což sice taky pravda, ale tím, že jsme uvěřili, že Kristus na nás zemřel. Vlastně opět je to víra, která jakoby uskutečňuje to, co nebo aplikuje, nebo vztahuje, prostě přijímá to, co Bůh pro nás udělal. V Pánu Ježíši Kristu. Taky vírou přijímáme to, co nám Bůh nabízí. To je to pořád vlastně jakoby to tež. Když přišel ten tatínek toho nějakého synka, co byl nemocný a říkal, prosím tě, jako uzdrav tady mýho syna, on říkal, věříš-li, tak je všechno možné. Tomu, kdo věří, teda přesně řečeno, tomu, kdo věří, je všechno možné. A on pak teda říkal, jako věřím, pane, zpomož jsme mé nedověře. Což se dá vykládat různým způsobem, ale každopádně Bůh potom toho syna uzdravil. Nebo Pán Ježíš. Aby jsme to nepletli. Takže zase těžko se dá jako vykreslit nějak jednoduše, co ten člověk vlastně tím myslel. Věřím, zpomož mé nedověře, protože nevíme vůbec, co to bylo ta člověka, že jo, nevíme, v jaký situaci, ale rozhodně přišel za Ježíšem a prosil o uzdravení, znamená věřil, že to Ježíš může udělat, takže já si myslím, že víru měl a možná se nebyl úplně jistý, jestli je to tak silná víra nebo tak, tak potom, proto možná řekl, zpomož mé nedověře, já nevím. To jenom tak usuzuju mezi řádky. Ale že víru měl, že ho Ježíš může uzdravit a že proto něco udělal, znamená, že ta jeho víra nebyla nečinná, tak to z toho příběhu je jasný.
Taky, že Ježíš může spomout jeho nedověře.
Ano, i tomu věřil. On byl vlastně nesmírně věřící člověk. Prostě víra je bezesporu velmi důležitá. A nemyslím si teda, nebo chci říct, že to, že je tady napsaná nebo zmíněná na prvním místě, že není vůbec jako od věci. Že zůstává víra, naděje a láska. Ten, kdo by chtěl zdůraznit naději, tak má taky docela dobrý dobrý opodstatnění tady teda ten oddíleček, nebo tenhle ten verš. Zůstává víra, naděje a láska. A naděje je centrem toho, je uprostřed prostě. To je, prostě kolem ní je ta víra a láska, ale ona je uprostřed, ta naděje. Uprostřed toho důležitého. Je to takový, no, spíš vtípek. Ale naděje nás provází prostě celý život. Krištof měl naději, že když začne řvát, že bude nakojen, a jeho naděje byla naplněna. Prostě naděje nás skutečně provází. Tentokrát jsem si položil otázku, co to je naděje, ještě když jsem si to připravoval. Co to je víra, jsem si nepoložil tu otázku, takže to mě trošku zaskočilo. Já rozumím tomu, že naděje je od nějakého slova nadíti se, nebo prostě nadát se něčeho. Což si myslím, že souvisí s tím, že prostě, jako je to očekávání něčeho, co se bude dít. Kdybych to byla moje úvaha nějak milá, tak mě klidně opravte. Jo. Takže už v samém tom slovu naděje je vlastně vysvětlení, co to naděje je. Je to prostě očekávání toho, co se má dít. Ale není to tak, že by to, se to muselo stát. Nechtěj, Mikuláš, jezdit, prosím tě. Nebo chtěj jezdit potišej, jo? No. Takže ta naděje v sobě prostě nese to, co, nebo obsah toho slova, nebo smysl toho slova vlastně je už v něm. Je to věci, které se mají stát. Nebo se bychom byli rádi, aby se staly. Ale nadějí ty věci neuchopíme. Vírou je můžeme uchopit. To je taková fráze. Ale se vírou se nám něco stává skutečností. To, že Ježíš umřel na kříži a my jsme tomu uvěřili, tak se pro nás stalo skutečností to očištění a osvobození z moci hříchu. Naděje, že za nás Ježíš zemřel, nás neočistí. Je tam prostě rozdíl, i když někdy to splývá. Naději můžeme mít, když prostě se děje něco těžkého, složitého a my máme naději, že se to změní. Víra nám říká, to se určitě změní. Ale jak přijít k víře, nebo jak změnit naději ve víru, na to jsem nepřišel teda, to se musím přiznat, na to jsem celý život nepřišel. Jediný spolehlivý způsob je ten, že nějak Bůh promluví do mýho života a z naděje mi udělá zaslíbení, kterému už jsem potom schopen věřit. Když prostě Bůh řekne, tohle se stane, Tomáš, no tak pak už mi tam prostor pro víru. Naděje říká, tohle by se mohlo stát. Nebo byl bych rád, aby se to stalo. A to je podle mě rozdíl. Ale naděje je taková hrozně milá. Víra, jako kdyby to po nás nějakým způsobem něco chtělo. Nebo nás to nějakým způsobem do něčeho tlačilo. Tak trochu. Naděje nás nechává úplně svobodný. No, spíš si myslím, že to, se to dá zneužít, to jako věř a tak, jako takový ten imperativ, který potom člověku spíš předělává vrásky na čele. Víra jako samotná si myslím, že je věc přirozená, ale naděje je opravdu taková, že na to nepotřebuje člověk vůbec nic. Jenom jeho samotná podstata bytí mu umožňuje mít naději. Naději může mít úplně kdekdo, prostě kdokoliv může mít naději. A taky ji má, že jo. Víra, bych řekl, že je svým způsobem jakoby dar, naděje je přirozená součást. Je samozřejmě řada lidí, kteří třeba naději ztratí, ale to potom asi už ten život je hrozně složitý a těžký. Ale myslím si, že tady Pavel nemyslel takovou jenom nějakou naději, když mluvím, jako že ji může mít každý, ale že mluvil o naději těch věcí, které nějakým způsobem souvisí s naším vztahem k Bohu. Ale nemluví o víře, protože víra říká tohle a tohle prostě tak je. Naděje říká tohle a tohle by tak mohlo být. A přesto nás ta naděje dokáže často prostě podržet v těch těžkých chvílích přinejmenším podobně spolehlivě jako víra. Víra nás přenese a naděje nás drží nad vodou. Takový nějaký rozdíl bych v tom viděl. Když je něco fakt těžkého, co se nám prostě děje, tak naděje v nás, pokud nejsme už úplně jako ubytý, říká, ale to se přece jednou snad zlepší. To musí být lepší. Jsou nějaký lepší zítřky. Něco se třeba stane. Já to sice nevím, jestli to stane, ale může se to stát.
Tam nějaký
procent. Ale naděje je taky různá. Prostě je taky dokonce, že je napsáno, že máme mít naději boží, nebo naději něco takového v tom smyslu. To si myslím, že souvisí skutečně už jako, že to není už naděje pro každého, protože naději boží, nebo prostě, že Duch Svatý a v nás obnovuje naději, nebo že mocí Ducha Svatýho v nás buduje naději, co v těch smyslech prostě v božím slovu je, tak to si myslím, že souvisí s tím, abychom se připomínali ty dobré věci, které nám Bůh zaslíbil. Který sice není samozřejmostí, že je máme, ale už jenom pomyšlení na to, co všechno Bůh nám zaslíbil a co nám připravil, tedy naděje, tak nás může potěšit a pozbudit a někdy i podržet nad tou vodou. Takže, abych to nějak shrnul, naděje je skutečně, si myslím, centrem našeho života, protože je furt všude přítomná. V jakýmkoliv prostě našem dění, dělání, jakýkoliv naší situaci. Když se někomu daří, tak má naději, že mu bude dařit pořád. Když se někomu nedaří, tak má naději, že to bude lepší. Když prostě někdo není zdravý, tak má naději, že se uzdraví. Když je zdravý, tak má naději, že zůstane zdravý. Prostě ta naděje tam je pořád. A je to určitě správně. No a naposledy láska. Tak zdůrazňovat lásku v tomto celém oddíle je určitě zbytečný, protože ona je tam tak zdůrazněná, že se rozhodně nedá přehlédnout. Takže kdo by chtěl zdůraznit lásku, tak 13. kapitola je k tomu jako stvořena. Víte, čeho jsem si všimnul? Apoštol Pavel bývá považován spíš za takovýho apologeta, má hodně ve svých jako obhájce víry, má hodně ve svých dopisech takových teologických zamyšlení, někdy i docela složitých, někdy i, řekl bych, hůř srozumitelných. A hodně zdůrazňuje víru, všimli jste si toho? Jako opravdu v jeho dopisech je hodně důraz kladený na víru. A přesto se nemůžu pomoct, nejkrásnější ódu na lásku tam napsal právě on. Tak nádherně vystihl, čím láska je a čím taky láska není, protože některé zápory lásky, co láska není, tak možná vystihou přesněji, čím vlastně ale chci potrhnout to, že naděje i láska bez víry by byly vlastně mrtví. Nepřinášeli by život. A na druhou stranu, v tom samotném oddílku, jak jsem ho četl, je, myslím, naprosto dostatečně vykreslený, jak marné a prázdné by byly víra a naděje bez lásky. A život bez naděje není možný. Tedy mě z toho vyplývá jediný možný závěr. Člověk, aby žil smysluplný život, potřebuje v Pánu Ježíši Kristu víru, naději i lásku. Nic nesmí chybět. Cokoliv chybí, tak vlastně znehodnocuje naprosto zásadním způsobem celý náš život. Pavel dává do kontrastu lásku a sebeobětování. Dává do kontrastu lásku a znalosti nebo vědomosti, poznání, to znamená možná i zjevení, by se dalo říct. Do kontrastu. Co to je poznání? Pravděpodobně. Může to taky být i myšleno tak, že nám Bůh dává poznat věci, to znamená jako zjevení, tam konec konců taky píše, že i kdyby prorokoval, a prorokování je částečné. Prostě poznání je částečné. Včera jsme byli na obědě s Honzou Hanigem, jsme si moc hezky popovídali, a jedna z takových myšlenek, které jsme tam probrali, byla, jak se dívá na nějaké věci, například evoluce nebo použití kmenových buněk v lékařství. A možná víte, že on si prostě prošel rozvodem a ten rozvod, aspoň tak, jak to říkal Honza, poměrně zásadním způsobem uvolnil jeho strnulý nebo tuhý přístup k božím věcem. Protože když si Marušku bral, tak se to modlil a prostě byl přesvědčený o tom, že je to žena od Boha. A když pak se s ním Maruška rozváděla, protože on se rozvádět nechtěl, tak říkal, proč mi to Bože neřekl? Ty jsi přece musel vědět, že to takhle dopadne. A tak začala přemýšlet o svojí víře. A co je na tom hezký, někteří lidi, když zažijou takovouhle zlou věc, tak se třeba opravdu zlobí na Boha nebo úplně zanevřou. Prostě řeknou si, čemu jsem to věřil, jsem prostě byl jako hlupák, jo. Jsem si to vymyslel všechno. Což částečně říká prostě ta druhá strana, jakože to prostě byl omyl a tak. Člověk vždycky hraje nějakou chybu. Honzu to ale vedlo k tomu, že si říkal, jak to vlastně je, čemu všemu věřím. A shodli jsme se na jedné věci. A to se mi moc líbilo. Teologie není věc neměnná. Teologie je nauka o Bohu. Bůh je neměnný. Ale jinak všechno ostatní se může měnit. Protože poznáváme z části, i proroctví jsou částeční, prostě všechno, co se v našem životě děje, je vlastně jenom částeční. Co je plný, nebo co může být plný, tak to můžou být nějaké naše prožitky, nebo náš vztah prostě k Bohu. A to by se měnit nemělo, to by mělo, nebo mělo by se to měnit, mělo by to taky nějakým způsobem růst, ale to, co víme o Bohu, to se přece může měnit, anebo to, co si myslíme o Bohu, to se taky může měnit. Kde by byl napsaný to, co si myslíš o Bohu, dneska si musíš myslet i za 10 let? Nikde. Kde je napsaný, že to, čemu si věřil, když si prostě poznal Krista před 10 nebo před 5 nebo před rokem, tak je tomu musíš říct i dneska. Nikde. Naše poznání je částečné. Až budeme tváří v tvář, a na to se fakt těším, někdy se trošku bojím, tak pak už to všechno prostě budeme vědět, protože nám to Bůh řekne, jak to je. Teď to ale nevíme. Teď prostě poznáváme jenom z části. No a tak prostě to bylo takový zajímavý, že mimo jiné prostě jsme se bavili o tom, použití kmenových buněk a Honza říkal něco o to, v tom smyslu, jako že vlastně se nemyslí, že život začíná spojením spermie a vajíčka. A já jsem takový konzervativní člověk, takže prostě jako já jsem si ho vyslech a říkal jsem, že se to teda nemyslím. Ale pak... to ne. Ale pak jsme, pak je bylo totiž taková debata byla zajímavá a došli jsme společně k takovému, docela mě to až jako překvapilo, že Bůh taky udělal člověka a pak teprve do něj vdechl život. To byla hora DNA člověka. Určitě to vypadalo jako člověk, ale nebyl to člověk. Dokovali do něho nevdechl duši živou. A kdy teda začíná život? Kdy jako můžeme mluvit o životě jako o životě? O člověku teda jako, takhle myslím spíš, jako o člověku jako o člověku. No, já vlastně přesně nevím. To musím říct, že jako žádný pevný závěr z toho jsem si neudělal pro sebe. Ale byl je napsaný, že v krvi je život. Nebo je duše. Jo? Že v krvi je duše. A vlastně ten organismus člověka po tom spojení se hrozně rychle dělí. Morula, blastula, gastrula a tak dále. A vyvíjí. A asi ve čtvrtým týdnu vzniká srdce, nebo prostě se vyvine srdce a vzniká krevní oběh. A můžu si říkat, co chci předtím, ale došel jsem k tomu, že já si myslím, že ten život začíná, když vzniká to srdce a krevní oběh. Že to jako začíná člověk, že to je ta duše živá. Ale ono možná začíná předtím, jenom, jak jsem tak to říct, prostě jako... Tady od tohohle okamžiku jsem si jistý, že to je člověk.
Že ty máš naději, potom už je to
víra. Ano, předtím nevím, jako jestli někdo prostě chce tvrdit, že to není člověk, nebo je. Já prostě to bych se jako, já bych se teda nikdy nehádal ani o tohleto, jo, nemám to nějaký vyhraněný, ale byl to zajímavý postřeh prostě, že si myslím, že skutečně s tím krevním oběhem je to zajímavý. Prostě je to jediný biblický možný podklad, jo? Jinak se to hrozně těžko jakoby dokazuje, nebo cokoliv se na to jako napasovává, jo? Ale tohle mě docela zaujalo, tak jsem si říkal, že vám taky řeknu. Souvisí to s tím naším poznáním, že prostě poznáváme z části a člověka může v životě různý věci nějakým způsobem ovlivnit a on potom dojde k nějakým jiným závěrům nebo něčemu jinému, čemu věřil, přestane věřit a věří něčemu jinému. A to je důležitý. Ale ta láska, o který mluví Pavel, tak ta se nemění. Protože když si přečtete definici ty lásky, co tam je, tak znám jedinýho, kdo takhle miluje. A to je Bůh. Někteří lidé se tomu blíží, s těma nám je potom hrozně dobře, ale nikdo takhle nemiluje z lidí jako Bůh. To je prostě popsaná boží láska k nám, k lidem. A ta se nemění. Můžeme ji různým způsobem poznávat, ale zůstává pořád stejná. Je pořád, je vytrvalá, prostě je furt. Láska je tu s námi, že jo? Buďme s ňou. Sami zase vybavili jeden hit. Petra Nadě. Takže prostě to poznání jako takový sice nás může nějakým způsobem obohacovat, taky nás obohacuje, dokonce určuje náš život, že jo? Bez něho to jakoby nejde. Ale nikdy nesmíme natolik strnout, abychom si řekli, tohle to je věc neměná. Takhle to je a vždycky to takhle bude a nikdy se to nemůže změnit. To si myslím, že člověka hrozně moc ošidí, nebo ho to vlastně nějakým způsobem otupí. A je to zase ale na druhou stranu jednodušší, že jo? Někteří lidi, když si prostě udělají takový ty pravidla, přes který vlak nejede, no tak pak to mají v něčem jednodušší. jako v určitých fázích mýho života byly věci, o kterých bych se prostě s nikým nebavil. Ty máš jiný názor, tak máš špatný názor. To je nebiblický názor. Protože takhle to je v Bibli. A dneska si to nemyslím. Ale před 15 lety jsem o tom byl bytelně přesvědčen. Tak, že prostě opravdu bych nepřipustil diskuzi na to téma. No možná už bych před 15 lety tu diskuzi aspoň připustil, ale byla by k ničemu, že jo. Prostě jenom by posílila moje přesvědčení, že ten člověk se mýlí a že to, co říká, je prostě hrozná hereze a to je zavádějící.
To je právě to poznání.
Ano.
Ten dar moudrost.
A klíčem k tomu, aby člověk mohl měnit poznání, aniž by ztratil to nejpodstatnější, je právě láska. Že láska nám umožňuje zůstávat furt v Bohu a přitom měnit názory. A je škoda, když člověk pro změněný názor ztratí vztah k Bohu. Je to škoda, protože to nejkrásnější mu potom uniká. Já si myslím, že Bůh stvořil člověka, protože nechtěl být sám. Protože prostě miluje společnost. On by si určitě vystačil sám, že jo? Ale neudělal to. Stvořil nás k svému obrazu dokonce. To znamená, dal nám svobodnou vůli, dal nám schopnost rozhodovat. A dal nám i možnost rozhodovat i špatně. Ačkoliv věděl, že to rozhodně nám to neulehčí tímto. A dal nám schopnost poznávat a taky milovat a mít naději. A proto zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. Protože ta tomu skutečně dává náplň nebo smysl nebo prostě umožňuje těm ostatním existovat. Bez víry i bez naděje by to nešlo. Všechny tři se navzájem potřebují, ale klíčem k pochopení vůbec k tomu, aby ty ostatní věci fungovaly, je právě láska. Si teda myslím. Nejlepším je potřeba přestat. Teda nemyslím nejlepším, ale někdy je potřeba přestat vždycky, tak já třeba takovou přestanu. Se ještě pomodlí. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že jsi nás zamiloval, že prostě si nás z lásky stvořil. To nebylo prostě z naděje nebo z víry, ale z lásky. Fakt tomu věřím. Děkuji ti moc za to, že taky to, co skutečně naplňuje a zbohacuje náš život, je právě jsou doteky tvojí lásky nebo doteky lásky lidí, kteří nás prostě milujou. Děkuji ti, Pane, za to, že víme, a taky jsi nám to jasně prostě řekl, že bez víry se ti není možný zalíbit. Prostě není možný ti nedůvěřovat a zároveň se ti líbit. Děkuji ti, Pane, moc za to, že je toho tolik dobrýho o tobě řečeno a o nás a o vztahu k tobě a o tom, co jsi pro nás udělal, co pro nás ještě uděláš. Že máme opravdu mnoho věcí, kterých se můžeme nadít. Někdy prostě víme, že něco chceš udělat a pak je jednoduché tomu věřit. A někdy prostě nevíme, co chceš udělat, tak máme naději. A děkuji ti, že ta naděje nás prostě skutečně provází až do konce našeho života. Vím, že až budeme tváří v tvář v tobě, tak se ty věci změní. Změní se naše poznání, naše naděje, ale láska ne. Láska zůstane. A se ještě prohloubí. Ta prostě propukne. To bude mnohem ještě odhalenější a čirejší, než je teďkon. Také si můžeme i v tom čase, kdy si prostě připomínáme, že jsi poslal svého syna, aby zachránil ty, který jsi stvořil z lásky. Takže to taky udělal z lásky. To neudělal jenom z poslušnosti, to neudělal jenom z víry, ale že prostě tam byla láska. Tvoje láska k nám. Tak ti za to děkujeme, Pane Ježíši. Amen.